Yle Areena. Marraskuussa 2019 vastikään avatun Seinäjoen Ideaparkin Citymarketissa mainostettiin tuoretta alajärveläistä hirvenlihaa. Mainos herätti paikallisen terveysvalvontajohtajan mielenkiinnon, sillä paikalliselle teurastajalle oli hiljattain tuotu vain yksi hirven ruho. Ja terveysvalvoja tiesi, ettei lihaa tarjoilleella yrityksellä ollut lupaa tuoreen lihan myyntiin, ainoastaan pakasteiden. Hän tarkasti lihayrityksen toimitilat. Sieltä löytyi paljon riistaa, kuten uusseelantilaista Saksan hirveä, mutta ei kotimaista hirvenlihaa. Tämä herätti epäilyt laajemmastakin petoksesta ja johti poliisitutkintaan. Vuonna 2021 eteläpohjalainen yrittäjä ja hänen työntekijänsä tuomittiin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen ruokapetoksesta. Syytetyt myönsivät rikokset. Ulkomaista Saksan hirveä oli myyty kotimaisena porona, hirvenä ja peurana yksityishenkilöille, ravintoloille ja vähittäiskaupoille. Oikeus katsoi, että taloudellista hyötyä rikoksista oli tullut noin 55 000 euroa. Tänään Tiedeykkösessä puhumme menetelmästä DNA-viivakoodauksesta, jota käytetään nykyisin muun muassa edellisten kaltaisten ruokaväärennysten ja huijausten selvittämisessä. Vierailemme Helsingin Viikissä ruokavirastossa, jossa tutkitaan ruokaväärennyksiä, ja kuulemme, miten se tapahtuu. Viime vuosina on tullut käyttöön myös DNA-metaviivakoodaus. Sen avulla voidaan saada tietoa myös monia eri eliölajeja sisältävän näytteen koostumuksesta. Menetelmällä tutkitaan parhaillaan koko maapallon laajuisesti muun muassa hyönteisten ja sienten biodiversiteettiä, ja tässä hankkeessa on löytynyt jo 500 000 tieteelle uutta hyönteislajia. Tähän projektiin tutustumme Jyväskylän yliopiston biologian laitoksella. Haastateltavina ohjelmassa ovat erikoistutkija Hanna Help ruokavirastosta sekä biologian professori Otso Ovaskainen Jyväskylän yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään ensin ruokavirastoon Hanna Helpin puheille. Kouluajolta saatat muistaa, että eliökunta jakautuu eri pääryhmiin, bakteereihin, arkeoneihin, sieniin, alkueliöihin, kasveihin ja eläimiin. Kaikilla näillä elävillä soluilla on tiettyjä yhteisiä piirteitä, kuten koneistot energian tuotantoon ja perimän kopioimiseen, solujen jakautumisen säätelyyn ja niin edelleen. Meillä on paljon samanlaista tai lähes samanlaista perimää DNAta esimerkiksi banaanin kanssa. Toisaalta eri pääryhmien välillä on myös isoja eroja. Esimerkiksi kasveilla on fotosynteesiin eli yhteyttämiseen tarvittavia viherhiukkasia ja niitä koodaavaa DNAta, jota eläimillä ei ole. DNA-viivakoodaukseen on valittu tietyt perimän alueet, jotka ovat riittävän samankaltaisia esimerkiksi kaikilla eläinlajeilla, jotta ne voidaan PCR-polymeraasiketjureaktiossa monistaa. Toisaalta alueiden pitää olla riittävän erilaisia, jotta monistetusta DNA-pätkästä voidaan tunnistaa kyseinen laji vertailemalla sitä tietokannoista löytyviin. Hanna Help.
Eläinlajeilla DNA-viivakoodausta tehdään mitokondrionaalisista geeneistä ja sitten taas kasveilla siihen käytetään eri geenejä ja sienillä ja bakteereilla voidaan käyttää sitten toisia geenialueita, koska niille ei kaikilla välttämättä ole niitä samoja geenikohtia. Mutta kaikilla eläimillä on mitokondriot, koska ne tuottaa energiaa soluissa. Ja sitten on valittu sellainen mitokondriallinen geeni, mikä on, löytyy kaikilta, mutta se on mutatoitunut kautta sen eliökunnan. Sitten monistetaan sellainen tietyn kokoinen pätkä ja sitten sen variaation itse asiassa perusteella pystytään sanomaan sitten lajit.
Onko se niin, että ihan kaikki eläimet voidaan sillä samasta kohtaa tunnistaa? Se kun monistetaan, niin sitten tunnistetaan se laji, kaikki eläimet.
No, onhan siinä sitten käytännön sovelluksen eroja, että esimerkiksi ei voida sanoa vaikka eläimistä rotuja, koirasta sanoa, että onko se Tanskan dogi vai puudeli. Ja sama pätee myös sikoihin ja villisikoihin. Että siellä ei ole riittävästi variaatiota, jos ne on hirveän läheistä sukua tai lajiutunut tai jalostettu vasta vähän aikaa sitten, esimerkiksi tuotantoeläimiksi. Ja sitten sama pätee tiettyihin hirvieläimiin, että metsäpeurat ja tunturiporot ja porot, on oikeastaan ne on kaikki sellaisia puskaserkkuja, että niitä ei saada erottumaan sillä geenialueella, mitä yleisimmin käytetään DNA-viivakoodauksessa.
Kaupoissa tehtävässä viivakoodauksessa, esimerkiksi kahvipaketissa, on viivakuvio, joka luetaan laitteella. Sitä verrataan kaupan tietojärjestelmiin tallennettuihin viivakoodeihin. Kun sama koodi löytyy tietojärjestelmästä, kassalla oleva laite tulostaa pakettiin liittyvät tiedot, kuten hinnan ja sen, että kyseessä on kahvi. DNA-viivakoodauksessa perimästä on valittu sopiva DNA-alue, joka auttaa erottamaan eläinlajit toisistaan. Kyseinen kohta monistetaan ja DNA:n emäsjärjestys luetaan. Eli muistat varmaan koulusta, että DNA:ssa on 4 eri emästä: adeniini, tymiini, sytosiini ja guaniini, eli A, T, C, G. Ja ne ovat vaihtelevassa järjestyksessä DNA-ketjussa, eli niistä muodostuu ikään kuin koodia. Tätä DNA-koodipätkää voidaan vertailla kansainvälisiin tietokantoihin tallennettuihin koodeihin. Hanna Help.
Eli näissä geenitietokannoissa, mitä käytetään näissä DNA-viivakoodauksissa, niin siellähän on siis, jos on erittäin vaikka merkittävä tuotantoeläin, niin siellä voi olla tuhansia geenipankkiin tallennettuja DNA-sekvenssejä, jota vastaan sitten verrataan sitä meidän kohdetta. Niin sitten jos sulla on ensimmäiset 100 targettia on possua, niin kyllä se voidaan sanoa, että se on sitten possu se näyte, mutta harvinaisempien kohdalla se on vähän vaikeampaa.
DNA-viivakoodaus on ollut rutiinikäytössä Ruokavirastossa noin 10 vuotta. Sitä käytetään muun muassa ruokaväärennösten tutkimisessa, ja viime vuosina käyttöä on ollut yhä enemmän.
Me käytämme DNA-viivakoodausta esimerkiksi mun yksikössä eläinnäytteiden tai kalanäytteiden. Yleensä elintarviketuotantoon on tuotu, tulee analyyseihin. Sitten voi olla rikostutkintaa, ruokaväärännöksiä ja tällaisia epäilyjä. Sitten tuolla mikrobiologialla ja eläintauti- ja bakteriologia puolella, niin he tekevät myös lajintunnistusta DNA-viivakoodaamalla.
Minkä takia esimerkiksi kalojen lajintunnistusta tehdään? Onko se nimenomaan sitten, että halutaan varmistaa, että on se kala, mitä myydään, on tiettyä lajia, mitä on luvattu?
Joo, tässä on nimenomaan siitä kyse. Että Euroopassa on ollut isompiakin tämmöisiä kalaväärännös, tavallaan valvontahankkeita. Että kun se turskaa ja kuhaa ja ahventaa, mitä näitä onkin, että kun ne kaikki näyttää samalta siinä lautasella sitten suurin piirtein.
Euroopan komissio on jo vuosien ajan seurannut valkoisen kalan myyntiä. Vuonna 2015 testattiin lähes 4000 kalanäytettä EU-jäsenmaista. DNA-viivakoodauksella havaittiin, että 6% näytteistä kalalaji oli ilmoitettu väärin. Kiinnostus kalojen ja muidenkin lihojen alkuperän syynäämiseen lähti alun perin liikkeelle yhdestä kaikkien aikojen kuuluisimmasta ruokaväärennystapauksesta. Se tuli julkisuuteen tammikuussa 2013. Kyseessä on hevosen lihaskandaali, joka tunnetaan englanniksi nimellä Horsegate. Se lähti liikkeelle, kun Irlannin ruokaviranomaiset alkoivat tutkia pakastettuja lihatuotteita, kuten hampurilaispihvejä. Niitä myytiin naudanlihapihveinä, mutta ilmeni, että yli 1/3 tutkituista näytteistä löytyi hevosen lihaa. Joissain tuotteissa, kuten ranskalaisvalmistajan lasagnessa, jauheliha oli jopa 100% hevosta. Eikä siinä kaikki. 85% naudanlihapihveiksi mainostetuista hampurilaispihveistä sisälsi myös sianlihaa. Näiden havaintojen pohjalta käynnistyivät laajat tutkimukset ilmiöstä kaikkialla Euroopassa. Samojen valmistajien lihaa, joka sisälsi hevosta ja sikaa, löytyi 13 maasta ja skandaali levisi myös Suomeen. Meillä paljastui vuonna 2013 hevosen lihaa suomalaisten elintarvikevalmistajien myymistä eineksistä, kuten lasagnesta ja kebablastuista. Huijausten taustalla on tietenkin raha. Hevosen liha oli halvempaa kuin naudanliha. Lisäksi Britanniassa hevosen lihan syömiseen suhtaudutaan kielteisesti. Vaikka sinänsä hevosen liha tai sianliha on yhtä syötävää kuin naudanliha, on silti tärkeää, että pakkausmerkinnät ovat oikein ja kuluttajalle ollaan rehellisiä. Hanna Help.
Halutaan varmistaa tosiaan, että se mitä myydään milläkin tuotennimellä on sitä, että kuluttaja ei johdeta harhaan ja myöskään, että siitä ei saada mitään taloudellista niin kuin rikoshyötyä. Suomessa itse asiassa riistaeläimissä Saksan hirveä voidaan myydä hirvenä. Ja kun se on kasvatettu Saksan hirvi, niin se ei ole ihan sama asia kuin metsästä kaadettu.
Hevosenlihaskandaali johti Euroopassa miljoonien tuotteiden poisvetoon, poliisitutkimuksiin ja syytteisiin huijauksesta. Sen jälkeen sääntelyä ja valvontaa on lisätty. Kaiken kaikkiaan ruokaväärennykset ovat viime vuosina lisääntyneet. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 10% kaikista käyttämästämme ruuasta on väärennettyä.
Väärentäminen ja jatkaminen ja väärin leimaaminen ja kaikki tällaiset on niin kuin ruoka tavallaan petoksen muotoja. Se on ilmeisesti kannattavaa niin kauan kun siitä ei jää kiinni. Siksi sitä tehdäänkin.
Ajatteletko, että tuo arvio, että 10% on väärennettyä, niin onko se myös Suomessa mahdollista?
No 10% mun korvaan kuulostaa aika isolta luvulta. Maailmanlaajuisesti en yhtään ihmettelisi. On varmasti tiettyjä aloja tai tiettyjä tuoteryhmiä, mitä väärennetään enemmän ja missä on niin kuin enemmän yritystä. Hunajathan on hyvä väärennyskohde. Viinejä väärennetään, ihan vaan väärin leimataan, laimennetaan niitä, sekoitetaan. Sitten juustot on maailmalla. Kaikki tämmöinen arvotuote. Ja lihahan kuuluu myös semmoiseen arvotuotteeseen, niin sitä väärennetään. Mausteet jatketaan. Se on myös yksi muoto, että myydään jotain naudanlihana ja sitten siinä onkin se 20% possuu seassa ja toivotaan, ettei kuluttaja tai viranomaiset huomaa. Et se on, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin yleistymään päin ehkä. Tai ainakin tietoisuus siitä on yleistymään päin.
Tuleeko Suomessa tietoon näitä huijauksia, esimerkiksi just poro ja hirvi?
Omalla kohdalla on tullut semmoinen hirvi, Saksan hirvitapaus vastaan. Tämä tapaus oli muutamisen vuotta sitten ja siitä sitten poliisikin teki tutkinnan ja julkaisun. Ja siis sitä julkaistiin lehdissä. Ne on nämä riistalihat. Niissä on se suurin tienausmahdollisuus, jos niitä väärentää. Sekoittaa nautaa sekaan tai sikaa tai Saksan hirveä sitten tuo Keski-Euroopasta ja Virosta. Niin ne on samannäköistä ja saman väristä, että sitä ei niin kuin silmin nähden huomaa sitä eroa.
Miten sitä osataan epäillä?
Siellä on ollut hyvin tarkkaavainen valvontaviranomainen torilla pyörimässä ja tai jossain lihemyymälässä. Ja sitten voi katsoa vaikka, että onpa sangen halvalla myydään nyt hirveä tai että joku ei asiakirjoissa täsmää. Että kun kaikista hirvistä, esimerkiksi jota kaadetaan, niin pitäisi olla dokumentaatio, että on kaatolupa ja missä se on kaadettu ja kuka jakoo, kuka sen ruhon on toimittanut ja minkä esimerkiksi teurastamon kautta näitä tulee. Että jos dokumentit ei ole kunnossa ja sitten muuten tällä valvojalla herää epäilys, niin sitten he voi lähettää meille, tai jos tulee joku rikosepäily.
Käydäänpä tässä vaiheessa läpi, miten DNA-viivakoodaus käytännössä tehdään. Hanna Help.
Tämä on aika monivaiheinen tämä prosessi. Eli ensin se näyte mielellään otetaan vaikka lihanpala tai kasvinpala sieltä näytteen sisältä, että ei sitä pinnalta, mistä on kaikki päässyt lähmimään ja missä voi olla jotain mikrobeja kontaminoimassa. Ja sen jälkeen siitä lihapalasta eristetään DNAta. Siihen on eri menetelmiä, voi olla valmiita kittejä tai sitten semmoisia niin kuin enemmän uuttoprotokollia. Käytetään liuottimia ja muuta. Ja sitten se DNA-konsentraatio mitataan ja siitä tehdään PCR-monistusreaktio. Ja sitten se PCR-reaktiossa käytetään tosiaan niitä sen tietyn geenin monistamisiin soveltuvia alukkeita. Ja sitten jos tehdään DNA-viivakoodaus siitä PCR-tuotteesta, niin se DNA, joka on monistettu, se puhdistetaan ja sitten tehdään semmoinen värileimausreaktio, missä joka ikisen nukleotidiin, niitä on A, T, G ja C, niihin laitetaan oma värileimansa, joka sitoutuu vaan siihen nukleotidiin. Jos se tehdään Sanger-sekvensoimalla, niin tehdään tämä. Ja sitten sen värileimauksen jälkeen se sekvensoidaan, jolloin sieltä luetaan visuaalisesti fluoresenssisignaaleja jokaisen nukleotidin kohdalta ja siitä muodostuu se sekvenssin. Se koko sekvenssi ja sitten jos se on niin kuin huono erottuvuus tai värikanavissa jotain heittoa, niin sitten ne signaalipiikit ei ole niin selviä ja sitten saattaa tulla ongelmia sen tulosten tulkinnassa, mutta noin se pääkohtaisesti menee.
Käydään vielä läpi sekin, miten DNA-koodia vertaillaan kansainvälisiin tietokantoihin. Esimerkkinä Hanna Help esittelee, miten tutkitaan Ruokavirastoon tullutta vertailunäytettä, jonka alkuperä on mysteeri.
Meille tuli taloon pala lihaa, tai itse asiassa oli lihaa, joka oli pakaste kuivattu ja jauhettu semmoiseksi ihan mössöksi. Ja sitten sanottiin, että tunnistakaa, mikä elukka tässä on. Tekniset teki tästä DNA-eristyksen ja teki monistuksen. Ja tässä on tämmöinen, ylhäällä on se tuote, niin kuin alkupäästä sekvensoituna ja alhaalla loppupäästä sekvensoituna.
Eli toi on nyt yli 600 emäs, tai mitä se nyt on?
Kuinkas monta tää onkaan? Tässä luntataan. 523 emästä. No voidaan todeta, että tämä on ihan hyvin sekvensoitunut näyte. Tässä on todella paljon juostetta, jotka kummastakin suunnasta antaa saman tuloksen, että se on hyvin luotettava sillä. Ja sitten tästä on tehty semmoinen konsensussekvenssi, yhdistelmä. Sitten voidaan ottaa tuosta toi sekvenssi talteen.
Eli sä vaan copy-pastasit sen sekvenssin ja sitten mennään verkkosivulle.
Eli tämä on NCBI BLAST, eli National Institutes of Health, Amerikan
terveysviranomaisjärjestö.
Ja heillä on todella isot nämä tietokannat. Ja täällä voi hakea, otetaan se MS-sekvenssin haku tästä vaihtoehdoksi. Ja nyt mä tämän mun konsensussekvenssini kopioin tänne tietokannan hakusivulle.
Onko tämä ihan, pääsikö meikäläinenkin vaan syöttämään sinne jonkun sekvenssiin, vai onko tämä ihan vapaasti käytössä?
Tämä on ihan vapaasti käytössä.
Tämä voisi keksiä jonkun sekvenssin, ihan näitä, käyttäisi vaan näitä emäksiä, keksisi jonkun ihan omaa.
Siinä perjantai-ratos.
Nyt sitten vaan BLAST, eli tehdään se
nyt
haku.
Odotellaan. Nyt on jenkitkin näköjään linjoilla, niin sitten se haku kestää aina vähän pidempään. Mutta
aika nopeasti.
Olisi aika nopea tällä kertaa. Mutta tämä tapaus on gadus morhua.
Eli latinan kieltä, mikä se on sitten suomeksi?
Atlantin turska.
No niin, se oli sitten turska, joo. Onko siinä joku todennäköisyys sitten annettu sille, että miten todennäköisesti se on se?
No täällä on näitä kaikenlaisia arvoja, että kun se antaisi tämmöisen identifiointiarvon sinne, niin se kertoo, että miten suurella todennäköisyydellä se on tämä kyseinen laji.
Eli se on 97,26%.
Tämä on sitten se sama geeni, mutta toisesta suunnasta sekvensoituna, niin se antaa 99,32. Eli jos näyttää siltä, että siellä on vaikka just tämmöisiä pieniä sekvensointivirheitä, niin voi katsoa kummastakin suunnasta. Ja sitten se kummatkin antaa sen saman lajin, ja ne lukuarvot on noin korkeita. Tämä on todella luotettava jo. Kyllä se on sitä Atlantin turskaa.
Onko täällä kaikki eläimet, kasvit, kaikki on täällä samassa tietokannassa?
Mun mielestä tässä tietokannassa on niin, niin paljon kuin voi olla. Olen etsinyt sieltä itse trooppisia puita ja sieniä ja muita. Että ja tuli useampi kalanäyte, kun tämä akkreditoitu menetelmä vaatii, että me osallistutaan aina vertailumittauskierroksille, kun voidaan. Ja sitten sieltä tuli 3 tunnistamatonta kalanäytettä ja oli turskaa ja jotain niin kuin merikrottia. Ja sitten lihanäytekierrokselle osallistun kanssa, niin hän oli strutsia sitten.
Joo, tämä on hauska, tämä on vähän tästä niin kuin salapoliisityötä
niin
sitten.
Maailman uteliaan ihminen on naistutkija.
Tulee joku lihan mötikkä ja sitten sä siitä etit, että mikähän se on.
Kyllä. Vähän aikaa sitten tuli talon kokonainen vuohen pää ja sitten sen kylkiluita ja jalkoja. Vuohen pää jäi kyllä onneksi tuonne patologian puolelle, että mun ei sitä tarvinnut lähteä lajimäärittämään. Mutta joo, ei mä itse sitten siitä tein lajimääritystä sitten. Niin kuin, siis oli erinäköisiä osia. Oli lapaa ja kylkiluuta ja sitä ja tätä. Ja tota, ja haluttiin tietää, että onko ne kaikki sitten, onko se lammasta vai vuohta. Ja sitten, että jos se on jompaa kumpaa, niin onko siinä lisäksi trikiini. Että sitten se näyte lähti Ouluun analyysiin sen jälkeen, että se oli aika mielenkiintoinen.
Maailmanlaajuisesti suurimpia paljastuneita ruokahuijauksia ovat muun muassa vajaa 10 vuotta sitten paljastunut parmesaanihuijaus. Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että parmesaanjuustoraasteen joukkoon oli laitettu selluloosaa, eli puusta peräisin olevaa materiaalia, täyteaineeksi. Joissain tutkituista tuotteista varsinaista parmesaanijuustoa oli vain 2%. Kaikki muu osa oli täytemateriaalia tai muita lisäaineita. Vuonna 2016 paljastui espanjalaista oliiviöljyä koskeva huijaus, jossa todettiin, että extra virgin oliiviöljyyn oli sekoitettu halvempia öljyjä. Kanadassa puolestaan paljastui vuonna 2018, että Kiinasta tuotua hunajaa oli myyty kanadalaisena. Kiinalainen hunaja myös sisälsi Kanadassa kiellettyä antibioottia. Ruokahuijauksien toteamiseen käytetään monenlaisia kemiallisia menetelmiä, mutta DNA-viivakoodaus voi tuoda uudenlaisen mahdollisuuden analysoida tuotteiden alkuperää. Otetaanpa esimerkiksi hunaja. Hanna Helpe.
Hunajahan on siis hyvin monimuotoinen tuote, missä on erilainen, hyvin rikaskin voi olla sokeriprofiilia, niin kuin riippuen, että minkä lajin hunajaa se on ja mitä, mikä mehiläiskantasta on tuottunut ja mistä päin se on niin kuin kasvanut, niin siinä on sitten, voi olla C4 ja C3 kasveista, yksijarkkaisesta tai kaksijarkkaisesta, niin kuin sitä, siitä pölyä. Että siihen tosiaan voidaan lisää ihan siis puhtaita sokereita tai sekoittaa jostain toiselta alueelta tuotettua hunajaa ja jatkaa sitä.
Tässä varmaan käytetään sitten muita kemiallisia menetelmiä. Käytetäänkö tässäkin viivakoodausta, kun siinähän ei varsinaisesti sitä DNAta?
No siinä ei varsinaisesti ole DNAta, mutta siinä on siitepölyä. Et jos tarpeeksi saadaan siitepölyä, niin siitä pystyy eristämään sitten sen kasvilajin DNAn tai tekee siitä semmoisen suuremman niin kuin sekvensoinnin koko genomi tai koko näytteen matriisin sekvensoinnin.
Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa DNA-viivakoodaukseen pohjautuvaa metaviivakoodausmenetelmää on käytetty hunajan alkuperän selvittämisessä siitepölystä. Kerromme vähän lisää tuosta menetelmästä myöhemmin tässä ohjelmassa. Hunajaan liittyvää tutkimusta on tehty myös Suomessa. Helsingin yliopiston tutkimuksessa vuonna 2021 todettiin, että metaviivakoodauksella voidaan erottaa hyvin, miltä alueelta hunaja on lähtöisin. Kyseisessä tutkimuksessa pystyttiin erottelemaan Suomesta, Virosta ja Ruotsista olevat hunajanäytteet. Tutkijat hyödynsivät erottelussa paitsi siitepölyä, myös mikrobien jäänteitä, joita hunajaan tulee mehiläisen mukana. Menetelmiä hunajan alkuperän selvittämiseen kehitetään ihan syystä, sillä tarvetta on. Euroopan komission vuonna 2023 julkaiseman raportin mukaan lähes puolet kaupassa myytävästä hunajasta sisälsi jotain muuta kuin siinä paketin mukaan olisi pitänyt olla. Alkuperähuijausten lisäksi hunajan kohdalla saatetaan huijata jatkamalla sitä halvemmilla ainesosilla. Tyypillisesti lisätään sokerisiirappeja, jotka ovat peräisin esimerkiksi riisistä tai vehnästä. Vuonna 2025 ilmestyneessä brittitutkimuksessa havaittiin, että viivakoodausmenetelmällä kyettiin riisistä ja maissista peräisin oleva DNA tunnistamaan hunajasta herkästi. Huijaus pystyttiin paljastamaan silloinkin, kun siirappia oli lisätty hunajaan vain 1%.
Yksi semmoinen kohde, missä tätä DNA-viivakoodausta käytetään, on tämä laiton villieläinten ja uhanalaisten lajien kauppa. Eli on näitä perinteisiä tämmöisiä kauppakohteita, joku norsun luu ja sitten on näitä taljoja, esimerkiksi tiikerin taljoja, merikilpikonnia ja sitten harvinaisia kasveja ja puita. Tai sitten esimerkiksi hailliha on yksi semmoinen, että sitten sitä saattaa sit olla, saatetaan myydä jonain muuna ja tämmöistä. Miten, koskettaako tämä ongelma Suomea? Tiedätkö tästä jotakin?
Joo, no sisämarkkinoilla tästä ei sinänsä ole ehkä ongelmaa. Ehkä me jotain voidaan sitten, jos löytyy joku salakaato tai semmoinen, sitten toki identifioida, että oliko se metsäkaurista vai joku harvinaisempi kaurislaji. Itse olen kyllä sekvensoinut ankeriaita Japanista, kun siellä oli semmoinen kanta, joka oli hirvittävän harvinainen ja uhanalainen, ja sitten toinen kanta, joka oli enemmän niin kuin tämmöisessä ravintokäytössä, niin onneksi oli tätä ravintokantaa tämä kyseinen ankeriaslaji. Mutta kyllä niitä meillekin tulee toki analyysiin, jos löytyy jotain epäilyttävää tuolta markkinoilta. Mutta joo, noi tietokannathan, ainakin Bold on nimenomaan kehittynyt siihen, että sinne kerätään mahdollisimman monta eri eläinlajia tai kasvilajia, jotta voidaan valvoa sitä, että sieltä sademätsästä ei nyt Borneosta raahata mitään kallisarvoista ja kituvaa tänne Suomeen. Ja sitten esimerkiksi puukaupassa ja niin kuin vaikka huonekalussa ja tuommoisessa niin kuin on ihan, tiedetään, että maailmalla liikkuu tuotteita, joita ei siellä saisi olla, että ne on käyty salakaatuja metsiä tuhoamassa. Olemme tietoisia siitä, mutta tähän liittyy tietokantaongelma, että jos mitä vaikka saisitkin monistettua DNAta tai tuotetta jostain tiikkipöydästä, niin mihin sitten vertaat, että se on tiikkiä?
Niin, siinä pitää aina olla se vertauskohde, että sitten niitä tarvitaan siihen analyysiin.
Joo, ja tämä koskee kaikkia analyysejä. Tämä koskee hunajaväärennöksiä, tämä koskee DNA-viivakoodausta eläimistä, tämä koskee elintarvikkeiden analytiikkaa, jos halutaan tutkia, että onko mansikka suomalaista vai virolaista, niin siihenkin tarvitaan tietokannat mansikoista Suomesta ja Virosta, että voidaan vaikka katsoa isotooppiprofiili, että missä päin se on maailmaa kasvanut nämä tuotteet.
Miten sitten, tuleeko teille myös, voiko teille myös ihan yksittäinen ihminen lähettää, jos epäilee, että tämä ei nyt vaikuta kyllä ihan oikealta, tai sanotaan vaikka joku mauste, että onkohan tässä nyt, näitä mausteitahan tiedetään, joku sahrami ja tämmöiset tosi kalliit mausteet, niin niissä helposti on sitten jotain feikkiä mukana.
Joo, sahrami on kyllä hankala, meille ei kyllä menetelmää sen tunnistamiseen, mutta ihan yleisesti kansalaisten on hyvä tietää, että jos törmää johonkin tapaukseen, että epäilee, että tässä nyt voi olla ruokapetos tai väärennös tai joku tämmöinen huijausmahdollisuus menossa, niin kannattaa ottaa kuntaviranomaiseen tai alueviranomaiseen yhteyttä, jolloin he voi tehdä virallisen tarkastuksen tai näytteenoton. Ja silloin se on aina parempi tapa lähestyä asiaa kuin lähettää omia näytteitä meille, koska me voimme vastata, antaa tuloksen vaan sille näytepalalle, mikä meidän labraan tulee. Mutta kun se menee viranomaisketjun kautta, niin siinä otetaan ehkä enemmän näytteitä, katsotaan niin kuin tarkemmalla silmällä se toiminta.
Mä vaan huomasin itse, kun kaivelin materiaalia tätä ohjelmaa varten ja sitten rupesin miettimään, että kun mä ostin semmoisen oikein ison pötin kaardemummaa, ja mun mielestä se oli kauhean laimeen makusta, kun sitten mä jostain luin, että siihen voidaan ruokaväärennyksessä laittaa esimerkiksi jotain kuorta, puun kuorta tai jotain semmoista, joka on ihan saman näköistä, niin joukkoon, niin pitäisi ottaa alueviranomaisen yhteyttä ehkä, mutta voiko mä ihan oman mutuepäilyni pohjalta ottaa yhteyttä?
No ainahan voi ottaa yhteyttä, mutta sitten meillä ei välttämättä ole sen kyseisen tuotteen analysointiin keinoja. Toki niitä voidaan yhdessä miettiä sitten, mikä siinä on. Sen on vaan, että meillä nämä on sitten, tulkitaan tilaustutkimuksiksi ja ne kaikki maksaa yksilölle, että kardemumma, kaarna, siitähän voisi jotain puun geenejä koittaa sitten etsiä.
Se reitti ehkä yksilöllä olisi, että ottaisi yhteyttä elintarvikevalvonnasta vastaavaan viranomaiseen.
Joo, tokihan voi meiltäkin elintarvikevalvonnan puolelta, meillä on suuri valvonta yksikkö talossa useammallakin paikkakunnalla, niin heitä voi lähestyä sitten aiheessa.
No miten luottavainen Suomessa voi olla siitä, että esimerkiksi nyt kun kalaa tulee lautaselle, niin että se on nyt sitten sitä, mitä luvataan?
No minä sanoisin, että aika luottavainen voi olla. Et meillähän on siis elintarviketuotanto on omin silmin, tai no mitä minä sen koen, että on aika vastuullista. Ja sitten kun Suomikin on osallistunut vaikka näihin kalatutkimuksiin, niin ei meiltä niitä väärennettyjä ole löytynyt. Että se on hirveän lohdullista, että se on enemmän semmoinen eurooppalaisten ja niin kuin isompien markkinoiden ongelma. Ja Suomessa lisäksi aika niin kuin tavallaan, jos on kotimaassa pyydettyä, niin ei siellä toivottavasti muuta kuin alamittaisia kaloja korkeintaan tarjoillaan sitä markkinoille.
Seuraavaksi lähdemme Jyväskylän yliopistoon biologian laitokselle. Siellä DNA-viivakoodauksen avulla tutkitaan ihan toisenlaisia asioita. Professori Otso Ovaskainen johtaa laajaa kansainvälistä hanketta, jossa on mukana satoja ihmisiä eri puolilta maailmaa. Siinä kartoitetaan maailmanlaajuisesti eri eliölajien biodiversiteettiä, eli mitä kaikkia eliölajeja on olemassa ja missä ne ovat. Tällaista tutkimusta ympäristönäytteistä voidaan tehdä DNA-metaviivakoodauksella, jossa yhden puhtaan näytteen, esimerkiksi jonkun lihanpalan, sijaan luonnosta kerätään vaikkapa litra hyönteisiä tutkittavaksi tai otetaan näyte vaikkapa puun kuoresta. Olemme keskustelleet tästä Otso Ovaskaisen johtamasta jättimäisestä kansainvälisestä tutkimushankkeesta Tiedeykkösessä jo pari vuotta sitten. Silloin keskustelemme erityisesti suositusta muuttolintujen kevät-kännykkäsovelluksesta. Tuo jakso on kuunneltavissa ja löydettävissä Yle Areenasta toukokuulta 2023 otsikolla Tekoäly tunnistaa lintujen äänet ja supertietokone ennustaa lajimäärien kehittymistä. Nyt tämä samainen hanke on edellyt siihen pisteeseen, että on kerätty miljoonia ja taas miljoonia DNA-sekvenssejä, yli 100 000 tuntia ääntä ja yli 10 miljoonaa riistakamerakuvaa. Tämän valtavan materiaalin analysointi on menossa. Tutkijat haluavat selvittää paitsi lajiston monimuotoisuutta, myös sitä, miten erilaiset eliölajit ovat muuttumassa ilmastonmuutoksen ja maankäyttöön liittyvien muutosten, kuten kaupungistumisen vuoksi. Mitkä lajit yleistyvät, mitkä harvinaistuvat? Biodiversiteettitutkimusta tehdään paitsi tieteellisen mielenkiinnon vuoksi, myös siksi, että on tärkeää havaita käynnissä olevia muutoksia. Ihminen on osa luontoa ja riippuvainen muista lajeista. Esimerkiksi pölyttäjähyönteisten katoon on herätty viime vuosina. Sillä on iso merkitys meidän ruoantuotantomme tulevaisuudelle. Mutta päästetäänpä Otso Ovaskainen ääneen ja kertomaan hankkeesta lisää.
Ennakoimattomia asioita voi tapahtua, että jos ei aktiivisesti tarkasteltaisi, että millä tavalla tämä ympäristön muutos kehittyy, niin sitä suuri osa tästä luonnon monimuotoisuudesta on niin kuin tavallaan ihmisilmälle näkemätöntä ja varsinkaan sillä tavalla niin kuin näkemätöntä, että jos vaan kävelyllään katselee vähän ympärillä ja katsoisi tuolla on puita ja tuolla lentää lintuja eikä ala niin kuin pöyhimään maaperää ja kääntelemään lahopuita, niin valtaosa niin kuin tästä diversiteetistä jää huomaamatta, joka on kuitenkin sitten meillekin relevantti.
Siis missä kaikkialla teillä nyt oli niitä näytteiden keräyksiä? Tässä on siis, onko Suomessa useampia ja sitten trooppisilla alueilla, missä kaikkialla niitä kerätään?
Joo, mä avasin tuohon tuommoisen kartan, mitä voidaan katsella, että tuossa on niin kuin jokainen piste on yksi paikka, missä tälläkin hetkellä kerätään näitä meidän näytteitä. Et niitä on ihan kaikilla mantereilla ja niitä on erityisen paljon Madagaskarilla ja sitten täällä Pohjoismaissa, että täällä meillä on tämmöinen tiheämpi näytteenotto näissä kahdessa paikassa, mutta sitten meillä on tutkimusryhmiä kaikilta mantereilta, paitsi etelämantereilta, jotka ympäri maailmaa näitä kerää.
Näytteitä otetaan tutkimushankkeessa monenlaisia, eli kerätään lintujen ääniä, otetaan riistakamerakuvia sekä kerätään ympäristöstä näytteitä DNA-viivakoodausta varten niveljalkaisten sienten ja bakteerien tunnistamiseen. Esimerkiksi niveljalkaisia hyönteisiä kerätään telttamaisilla keräimellä pulloon. Otso Ovaskainen.
DNA:n avulla me tutkitaan näitä niveljalkaisia ja sieniä ja bakteereja, eikä oikeastaan mitään muuta tässä meidän tutkimusryhmässä, mutta totta kai sitten maailmalla niin kuin DNA-avulla tutkitaan ihan kaikkia eliöitä. Sitten taas näitä lintuja ja lepakoita.
Ne tunnistaa ilman sitä DNA:takin yleensä.
Joo.
Niin kuin ihan ulkonäöstä ja laulusta.
Näin on. Ja lintuja ja lepakoita me tutkitaan vaan, niin kuin meidän tutkimusryhmässä, me tutkitaan äänen avulla. Eli juuri näistä nauhoituksista. Ja sitten taas nisäkkäitä ja osaa linnuista me tutkitaan sitten kuvien avulla, eli riistakameroista.
Saadaanko tässä tutkimuksessa samalla, kun te keräätte nyt, jos nyt puhutaan vaikka litran hyönteisistä, niin siinähän tavallaan saa sitten jotain kautta myös vähän tietoa siitä määristä, koska sittenhän, jos tietty aika kerätään, niin kuinka paljon ehtii kertyä niitä hyönteisiä?
No niin, sattumalta puhuit juuri aiheesta, josta minulla oli edellinen palaveri mun yhden väitöskirjan tekijän kanssa, joka liittyy nimenomaan siihen, että jos sinne litran purkkiin kertyy viikossa nyt esimerkiksi 1000 yksilöä, niin mitä se kertoo siitä, että kuinka monta yksilöä meillä on per hehtaari, eli mikä se lajin runsaus on. Ja tämä on myös tämmöinen aika vaikea tilastotieteellinen kysymys, että miten me muunnetaan se havaittu yksilömäärä sitten niin kuin todelliseksi runsaudeksi, että siihen tarvitaan tällaista eliöiden liikkumisen mallinnusta ja sitten mallinnusta siitä, että miten hyvin se maleisteltta pyydystää niitä hyönteisiä. Ja nyt
se on niin kuin matemaattista mallintamista sitten.
Joo, se on matemaattista ja tilastollista mallinnusta, että Helsingin yliopistossa oleva väitöskirjan tutkijani Luisa Rodriguez tätä yrittää juuri selvittää tällaisella diffuusio-advektio-reaktio-malleilla.
Voisiko ajatella, että olisikin esimerkiksi lähden jossain sademetsistä, että ottaisikin sitten ikään kuin jostain maanäytteen ja sitten siellähän on sitä esimerkiksi ulostetta voi olla jostain eläimestä tai linnusta, niin sitten löytyisikin sitä kautta, vaikka ei suoraan sitä kyseistä eläintä tai lintua löytyisikään.
Joo, kyllä näin voidaan epäsuorasti tutkia ja siis vaikka näissä meidän hyönteisnäytteissä, niin niistä vaikka Madagaskarin hyönteisnäytteistä, niin me löydetään vaikka lemureita, koska se on se sama eläinten CO1-alue.
Pysähdytäänpä hetkeksi tähän. Kun tuo CO1-alue tuli tuossa nyt mainittua, niin käydäänpä lyhyesti läpi, mitä se tarkoittaa. CO1 on geenialue, jota DNA-viivakoodauksessa käytetään tyypillisesti eläinlajien tunnistamisessa. Se on siis osa mitokondrion perimää, kuten aiemmin ohjelmassa puhuimme. Kasveille DNA-viivakoodauksessa käytetään sen sijaan kahta viherhiukkasen geeniä, MAT-K ja RBCL. Nämä geenien lyhenteet ovat yleensä aika hankalia. Sienillä puolestaan DNA-viivakoodausalueeksi on vakiintunut riposomien geenien välinen niin sanottu ITS-alue, ja bakteereilla käytetään 16 sRNA-riposomialuetta. Ja mitäs nuo lemurit ovatkaan? No, ne ovat siis uhanalaisia Madagaskarin etelä- ja lounaisosissa tavattavia kädellisiin kuuluvia puoliapinoita. Niitä voi tavata esimerkiksi eläintarhoissa, rengashäntämakeja.
Se hyönteinä on saattanut olla kosketuksissa sen lemurin kautta, ja sitä kautta se lemuri tulee sitten sinne näytteisiin. Mutta sitten paljon tehokkaampaa on sitten käyttää niin kuin sellaisia tutkimusapulaisia, niin kuin vaikka verijuotikkaita, mitä on käytetty viidakossa, eli on kerätty näissä niin kuin sademetsätutkimuksissa. Eli on kerätty sieltä sitten näitä verijuotikkaita, jotka on sitten imennyt jonkun nisäkkään verta, ja sitten siitä DNAn avulla on selvitetty, että esimerkiksi mitä harvinaisia nisäkkäitä sieltä sademetsässä saattaisi löytyä, jota on niin kuin muuten ehkä vaikea havaita.
Niin, ja se veri on tietenkin sellainen aika puhdas näyte, että sieltä saadaan sitten hyvin se DNA, kun saadaan se verijuotikas, niin sitten sen sisällä oleva DNA saadaan myös hyvin eristetty.
Kyllä, siitä se saadaan hyvin varmasti selville, että mikä laji siellä on ollut, kun sitten taas vaihtoehtoisesti on vaikka sademetsissä käytetty myöskin tällaista, että kerätään vaikka vettä ja sieltä puroista, ja siihen on sitten, siellä on kaikenlaista DNAta, mitä sitten on huuhtoutunut siihen, ja siltäkin voidaan sitten nisäkkäitä etsiä, ja ehkä tämä vesi sitten on kerännyt niiden nisäkkäiden DNAta paljon isommalta alueelta, siltä koko valuma-alueelta, mutta sitä on tietenkin siellä niin pieniä määriä, että se on huomattavasti vaikeampaa siitä tunnistaa kuin sitten tuommoisesta verinäytteestä, joka on kaikki sen nisäkkään verta.
Tämä CO1-alue on siis semmoinen, että se monistaa ei ainoastaan hyönteiset, vaan myös muut eliöt.
Joo, ei niin kuin kaikkia eliöitä, mutta kaikki eläimet käytännössä tulee sillä. Plus sitten tulee muitakin, esimerkiksi bakteereja, vaikka tämä Wolbachia-bakteeri, niin sillä on CO1-alue. Ja me ollaan vaikka vähän sen bakteerin diversiteettiä maailmanlaajuisesti katsottu näistä meidän hyönteisnäytteistä, koska se usein löytyy sieltä hyönteisten sisältä sitten tällä samalla alueella.
Onko sienet on tavallaan yksinkertaisempi, koska ne sitten pysyy paremmin ominaan, että jos sienialukkeella tutkitaan, niin löydetään vain sieniä, vai meneekö se, niin ei?
No kyllä ne sienet on yleensä mutkikkaampia niin kuin ihan kaikissa suhteissa kuin eläimet, mutta joo, sieniä tutkitaan ITS-alueella, mutta se sitten ei ole ihan universaali, että osa sienistä jää sillä löytämättä, ja sitten ITS kyllä löytyy monelta muuta kieliltä, vaikka kasveilta, että sillä tavalla ehkä sienet.
Ja mikä ei ole ihan niin yksinkertaista?
Ei, ja varsinkaan sienet.
Otetaanpa tähän väliin pieni tietopläjäys. Puhuimme aiemmin ohjelmassa siitä, miten DNA-viivakoodaus toimii. Otetaan näyte, eristetään siitä DNA, monistetaan viivakoodauksessa tutkittava DNA-pätkä, sekvensoidaan se, eli luetaan sen emäsjärjestys, ja vertaillaan saatua koodia tietokannoissa oleviin. Metaviivakoodaus toimii periaatteessa ihan samalla tavoin, mutta näytteestä eristetty DNA sisältääkin nyt monen eri eliölajin DNAta, eli se on sekoitus niistä. Jos vaikkapa litran hyönteisnäytteessä on hyttysiä, leppäkerttuja, kovakuoriaisia ja niin edelleen, niin PCR-monistuksessa saadaan niistä kaikista DNA-pätkät viivakoodausalueelta. Tämän jälkeen käytetään niin sanottuja uuden sukupolven automatisoituja sekvensointimenetelmiä. Niillä pystytään lukemaan emäsjärjestys samanaikaisesti valtavasta määrästä, vaikkapa miljoonasta DNA-pätkästä. Eli yhden koodin sijaan näytteestä saadaan iso määrä koodeja, joista voidaan tietokantoihin vertailemalla tunnistaa näytteen sisältämät hyönteiset. Palataanpa takaisin Otso Ovaskaisen puheille. Jos vaikkapa litrasta hyönteisiä saadaan miljoona viivakoodia, miten niitä käytännössä vertaillaan tietokannoissa oleviin? Kuulostaa aikamoiselta hommalta. Pitääkö jokainen koodi syöttää erikseen? Otso Ovaskainen.
No ei toki, että sieltä sekvensoinnissa saadaan yksi iso tiedosto, jossa on ne kaikki sekvenssit mukana ja muuta tietoa niistä sekvensseistä, niiden laadusta ja muusta. Ja sitten tämä yksi tiedosto, missä on sitten ehkä yhden näytteen kaikki sekvenssit, taikka monen näytteen sekvenssit, niin se on sitten se syötetiedosto sille tietokoneen algoritmille, joka sitten muuntaa sen lopuksi tuommoiseen taulukkomuotoon, mikä tuossa mun ruudulla näkyy, että tuossa on vaikka meidän niin kuin kaikki nämä maailman hyönteisnäytteet, mitä me ollaan tähän mennessä sekvensoitu, eli tuossa on semmoinen 8600 näytettä, eli sellaista litran pulloa hyönteisiä. Ne on tuossa matriisissa niin kuin riveinä, ja sitten sarakkeina on ne lajit, mitä ne on, niistä on havaittu, eli tuossa on melkein miljoona eri lajia havaittu, 900 000 eri lajia havaittu, jolle me ei voida kaikilla antaa nimiä, siksi me käytetään tällaista niin kuin otu-käsitettä, eli niin kuin operational taxonomical unit, että vähän niin kuin laji, mutta me ei tiedetä, että mikä laji se välttämättä on. Ja sitten vielä tuossa toisessa taulukossa nähdään sitten, että millä tasolla sitten kukin näistä otuista on saatu tunnistettua, että siinä on niin kuin muutama, milloin ihan tuommoinen tieteellinen nimi, niin kuin vaikka tuossa on Entomoprua nivalis, niin saatiin selville ihan lajille. Ja sitten aika paljon tuolla näkyy tuollaisia pseudospecies ja joku numerokoodi perässä, että ei tiedetäkään mikä laji on, mutta saataan tietää sitten vaikka heimo. Tai jossain tapauksessa tiedetään vaan, että se on hyönteinen, mutta ei osata sanoa yhtään sen tarkemmin, koska sieltä referenssitietokannasta, missä on sitten noin 100 000 eläimen tämä viivakoodi olemassa, ne tunnettujen lajien, niin sinne vertaamalla niin kaikista ei löydy yhtään niin kuin läheistä sitten mätsiä, niin sitten aina ei tiedetä juuri mitään.
Pystyykö tästä päättelemään jotain siitä lajien, että kuinka iso osa niistä hyönteisistä siinä litrassa on tiettyä lajia, vai meneekö se vähän, kun sehän riippuu tietenkin sitä, että miten se siinä monistuu siinä reaktiossa, eli se ei ehkä ihan suoraan kerro sitä, vai miten se?
Joo, se on nimenomaan näin, että se kertoo siitä jotain, mutta ei ihan suoraan, että ei voi sanoa näin, että jos puolet sekvensseistä on nyt leppäkerttua, niin silloin puolet yksilöistä oli leppäkerttuja, koska siinä tosiaan niin kuin eri lajit monistuu eri tavoilla ja siinä on hirveän paljon tällaista satunnaisuutta siinä prosessissa, mutta kyllä se jotain kertoo, että oliko puolet sekvensseistä leppäkerttua vai vain yksi sekvenssi leppäkerttua, että kyllä siinä on niin kuin jonkunlainen indikaatio siitä sen lajin runsaudesta.
Siinä saadaan ikään kuin semmoinen, jos nyt on näytteessä, olisi nyt vaikka 100 erilaista lajia, niin sitten saadaan semmoinen sukupuu, eli etäisyys ikään kuin voidaan laskea matemaattisesti siitä, kun on ne koodit, eli se emäsjärjestys, niin vertailemalla tilastollisesti saadaan ikään kuin, että kuinka kaukana ne on siinä sukupuussa toisistaan tai kuinka lähellä ne on toisistaan. Vaikka se ei olisi tunnettu se laji, niin sillä saattaa joskus olla läheinen sukulainen, niin sitten voidaan sanoa, että okei, tämä on ehkä jotenkin tälle sukua tälle lajille.
Joo, tosi hyvin kuvasit, että mikä tässä on tavoitteena ja mitä tehdään, että juuri näin.
Sitten kun on se näyte, on saatu siihen pisteeseen, että syötetään ne sekvenssit, ne miljoona sekvenssiä sinne, niin sitten se raksuttaa se kone, kauanko se raksuttaa, että se löytää sitten.
Joo, se riippuu hyvin paljon siitä koneesta, että me käytetään näitä CSC, eli Suomen tietotekniikan keskuksen näitä isoja supertietokoneita, ja tämä on niillekin ihan kohtuullisen iso haaste, koska nämä aineistot on niin mittavia, mutta että muutamissa viikoissa me saadaan tämmöinen tietomassa sitten käännettyä näiksi, mikä laji oli missäkin taulukoiksi.
Voisi ajatella, että se on tutkijalle kiva hetki, kun sitten pamahtaa se tieto siitä miljoonasta esimerkiksi lajista tai siis missä on ollut miljoona erilaista koodia, niin sitten varmaan ihan mielenkiintoista, sillä on tällaista ja tällaista.
Kyllä, ja nyt varsinkin kun tässä on niin kuin, tätä hanketta on nyt 4 vuotta, vähän yli 4 vuotta pyöritetty, ja siis mukaan lukee tämä näytteiden keruu, eli meillä on siis satoja tutkimusryhmiä tai 100 tutkimusryhmää ympäri maailmaa, jotka kerää näitä näytteitä, ja nyt ollaan viimein päästy sitten siihen tilanteeseen, että me näytteet on olemassa, ja ne on sekvensoitu, ja ne on viety tästä bioinformatiikan pipelineista läpi, niin nyt sitten vihdoin päästään oppimaan jotain tästä aineistosta, että niin tämä on tietenkin nyt se hetki, mitä me ollaan odotettu, ja mitä varten tämä hanke on käynnistetty.
Paljonko siellä nyt oli sitten lopulta niitä sellaisia uusia lajeja, voiko näin sanoa?
Joo, meillä on tosiaan niin kuin yksi tästä näistä bioinformatiikan menetelmistä, mitä me ollaan niin kuin itse kehitetty, niin nimenomaan niin kuin luokittelee jokaisen sekvenssin 3 eri luokkaan, että on hyvin varmasti sellainen laji, joka jo tunnettiin tieteelle, on hyvin varmasti sellainen laji, jota ei vielä tunneta tieteelle, tai sitten ei osata sanoa, että ei olla niin kuin hyvin varmoja kummastakaan. Niin jos mulla on tässä kuva esillä, että mitkä nämä tunnettujen ja tuntemattomien lajien niin kuin suhteet tässä meidän aineistossa on näille eläimille ja sitten sienille ja sitten myöskin eri ilmastovyöhykkeille, että esimerkiksi nyt tänne meidän ilmastoon tai sitten tropiikkiin, niin jos katselen meidän ilmastoa ja sitten näitä eläimiä, eli lähinnä hyönteisiä, niin ehkä joku 25% niistä havainnoista on sellaisia, että hyvin varmasti voidaan viedä ne johonkin jo tunnettuun lajiin, kun sitten taas semmoinen 10% on sellaisia, että voidaan hyvin varmasti sanoa, että tämä oli tieteelle tuntematon laji. Kun sitten taas jos mennään tuonne trooppisille ilmastovyöhykkeille, niin sitten ihan vaan murto-osa lajeista, ehkä muutama prosentti on sellaisia, että voidaan sanoa, että mitä lajeja ne oli. Kun sitten taas yli puolet on semmoisia, että voidaan olla hyvin varmoja, että tätä lajia ei ole vielä aikaisemmin kuvattu tieteelle.
Eli siis niitä on kymmeniä tuhansia niitä tuntemattomia lajeja tullut tässä matkan varrella?
Joo, niitä on näistä miljoonasta lajista, mitä me ollaan löydetty, niin ehkä 500 000.
Siinä on sitten selvitettävää jollekin biologille, joka on kiinnostunut niistä uusista lajeista, että ruvetaan nimeämään esimerkiksi niitä lajeja, niin siinä on oma omansa.
Joo, kyllä. Tietenkään nyt niin kuin näiden aineistojen perusteella sitä ei vielä pysty nimeämään, koska siis tällä hetkellä vielä niin kuin uuden lajin kuvaaminen vaatii sitä, että sulla on joku fyysinen näyte siitä olemassa.
Vaikka DNA-viivakoodauksessa siis nähtäisiin, että näytteessä on jokin kiinnostava uusi hyönteislaji, kyseistä hyönteistä ei enää prosessin jälkeen voida suoraan tutkia. Otso Ovaskainen.
Jossain menetelmissä me tosiaan niin kuin soseutetaan ne hyönteiset, että voi ajatella, että ihan niin kuin tehosekottimella tehdään siitä sellaista soppaa, mutta tämä ei ole välttämätöntä monissa näissä nykyisissä menetelmissä. Eli mekin edistään nämä DNA sillä tavalla niin kuin ei niitä näytteitä tuhoavilla menetelmillä, eli ne hyönteiset näyttää edelleen ihan kokonaisilta hyönteisiltä sen jälkeen, kun ne on siellä eristysliuoksessa luovuttanut sitten osan DNAsta. Me myöskin valokuvataan ne kaikki näytteet, eli meillä on osa näytteistä niin, että meillä on semmoinen korkea resoluutio valokuva, missä niin kuin siinä kaikki siinä litran pullossa olevat hyönteiset on niin kuin levitetty valkoista taustaa vasten, jolloin me nähdään niistä, että minkä näköisiä ne oli. Mutta sitten kun me nähdään, että tässä näytteessä oli joku vaikka tieteelle tuntematon laji, joka meitä sitten saattaisi erityisesti kiinnostaa, niin eihän me tiedetä, että mikä niistä yksilöistä se on. Mutta nyt sitten osasta näytteistä, niin me ollaan tehty paitsi tämä meta-viivakoodaus, niin sitten myöskin jokaisesta yksilöstä erikseen se viivakoodaus. Eli silloin me tiedetään, että juuri tämä viivakoodi kuuluu juuri tähän yksilöön, ja ne yksilöt on meillä siellä tallessa ja kuvattuina, jolloin sitten voidaan halutessamme vaikka, jos todetaan, että tämä oli nyt erityisen kiinnostava joku tieteelle tuntematon laji, niin voidaan kaivaa sitten juuri se näyte ja alkaa tarkastelemaan sitä hyönteistä tarkemmin ja vaikka sitten kuvata se tieteelle perinteisin menetelmiin, jos näin halutaan.
On biologeille, hyönteistutkijoille tekemistä ihan vinkkinä vaan, että jos haluaa niin uusia lajeja tutkia, niin hyönteistutkijaksi.
Kyllä joo. Ja siis osittainhan tämä metaviivakoodaus on niin kuin lähtenyt just siitä, että tämmöinen perinteinen niin kuin taksonomien toimesta tehty lajin tunnistus, niin se on osoittautunut ihan mahdottomaksi. Eli siis maailman museot, eläintieteelliset museot ja tutkijoiden kammiot on täynnä näitä näytteitä, jotka odottaa sitä, että juuri tämän lajiryhmän spesialisti ehtisi katsoa, että mikä laji tämä on ja ehkä kuvata sen tieteelle.
Niin taksonomia tarkoittaa, että ulkonäön perusteella luokitellaan.
Joo, tyypillisesti vaikka tarkastellaan hyönteistä mikroskoopin alla ja sitten tiettyjä tuntomerkkejä katsotaan ja sen perusteella laji sitten kuvataan tieteelle. Mutta se on niin muodostunut niin isoksi pullonkaulaksi, että se on selvää, että me ei ehditä selvittää maailman lajistoa tällä tavalla ennen kuin sitten ollaan niin kaukana tulevaisuudessa, että ehkä sitten osa näistä lajeista on jo hävinnyt ja tavallaan me ollaan liian myöhässä ja sitten tämä metaviivakoodaus on tullut sitten tähän mukaan niin kuin nopeuttamaan tätä prosessia.